Դա անհնարին է։ Նա մի կողմ նետեց վերմակը, նստեց ալյուրով լի պարկին ու անմտորեն նայեց աղջկան։ Մյուս վրաններում արդյոք կա՞ն։ Արդյոք կա՞ն կանայք, անհամարձակ հարցրեց աղջիկը։ Ոչ մի վրանում չեմ տեսել, գուցե պարզապես չեմ նկատել։ Այստեղ ապրում էին մարդուկին, բայց առավոտյան նրանք հավաքեցին իրենց վրանը ու մեկնեցին։ Ոչ, այստեղ կանայք չկան։ Բացառությամբ երկու կամ երեք հոգուց, բայց նրանք ձեզ համար հարմար չեն լինի։
Դուք կարծում եք, թե ինձ կվախեցնի նրանց հյուրընկալությունը, բարկացավ Ֆրոնան։ Չէ, որ նրանք կին են, ինչպես ասացիք։
Բայց ես ասացի, որ ձեզ հարմար չի լինի, ծրված պատասխանեց նա, նայելով փքված քաթանին ու ականջ դնելով կատաղի փոթորկին։ Այսպիսի մի գիշեր գլխին ծածկ չունենալու դեպքում մարդ կմեռնի։ Իսկ մյուս վրանները լիքն են, շարունակեց նա բարձրաձայն մտորելով։ Ես դա հաստատ գիտեմ։ Նրանք փոսերից ներս են բերել ամբողջ մթերքը, վախենալով, թե դրսում կթրջվի։ Եվ այնպիսի նեղվածք է, որ շարժվելու տեղ էլ չկա։ Բացի այդ, փոթորիկը էլի մի 10 հոգու քշել բերել է այստեղ։ Նրանցից երկու-երեք հոգի թույլտվություն խնդրեցին գիշերել իմ վրանում, եթե ուրիշ տեղ չգտնեն։ Հավանաբար արդեն գտել են, բայց դա չի նշանակում, թե ազատ տեղեր կան։ Ամենայն դեպս,
նա անօգնական լռեց։ Ստեղծված իրադրությունը փոխելու անհավանականությունը ակներև էր։ «Կարող եմ գիշերով հասնել մինչև երկնագույն լիճ», հարցրեց Ֆրոնան, մոռանալով իր մասին ու խղճալով նրան։ Բայց այս խոսքերի իմաստը գիտակցելով աղջիկը քրքջաց։
«Դուք մթան մեջ չեք կարող գետն անցնել»,
տղամարդուն զայրացրել էր աղջկա թեթև սոլիկությունը։
«Իսկ ճանապարհին ուրիշ ճամբարներ չկան»։
«Դուք վախենում եք», հարցրեց աղջիկը թեթևակի ծաղրով։
«Ոչ ինձ համար»։
«Այդ դեպքում ես պարկում եմ քնելու»։
«Ես կարող եմ ամբողջ գիշեր նստել և հետևել վառարանին»։
Կարճ լռությունից հետո առաջարկեց նա։ «Դատարկ բաներ են», բացականչեց աղջիկը։ «Կարծես, թե դրանով դուք պահպանած կլինեք ձեր հիմար պատշաճությունը։ Մենք ոչ թե քաղաքակիրթ աշխարհում ենք, այլ հյուսիսային Բևեռի մոտ. Պարկեցեք քնելու»։
Նա ուսերը վեր քաշեց ի նշան հնազանդության։ «Լավ, հիմա ես ինչ եմ անելու»։
«Բնականաբար օգնելու եք, որ կարողանամ անկողինս հարդարել. Պարկերը խաչաձև են դրված, շնորհակալություն, բայց ուժես չի պատի դրանք շարժելու համար. Այս կողմը հարեք»։ Աղջկա ցուցմունքով նա պարկերը երկշար դրեց վրանի պատի երկայնքով։ Դրանց միջև ստեղծվեց անհարմար մի փոսորակ, բայց աղջիկը հարթեց այն, կացնի եզրով մի քանի անգամ հարվածելուց հետո, այդ կերպ նվազեցնելով պատի նկատմամբ եղած պարկերի թեքությունը։ Հետո երեք տակ ծալեց վերմակը ու փռեց պարկերի վրա։ Փնթփնթաց տանտերը, կարծես ինքն իր հետ խոսելով։ «Հիմա ես հասկանում եմ, թե ինչու չէի կարողանում քնել»։
«Հիմա ես էլ նույն բանը կանեմ»։
Եվ նա աճապարանքով հետևեց աղջկա օրինակին։ «Տեսնում եմ, որ դուք չեք վարժվել այս կողմերում ճանապարհորդելուն»,  նկատեց Ֆրոնան, մի վերմակ ևս փռելով պարկերի վրա և նստելով անկողնին։
«Ըստ երևույթին այո», պատասխանեց նա։ «Իսկ դուք ինչ գիտեք այդպիսի ճանապարհորդությունների մասին»,
մրթմրթաց նա քիչ հետո։ «Այնքան բան, որ անեմ այն, ինչ անհրաժեշտ է»,  խուսափելով ուղակի պատասխանից ասաց աղջիկը, ջեռոցից հանելով չորս ճյուղերը ու փոխարենը դնելով թացերը։ «Ականջ դրեք, ինչ փոթորիկ է»,  բացականչեց նա։ «Դրսում ավելի ու ավելի է վատանում եղանակը, եթե իհարկե դեռ վատանալու տեղ է մնացել»։ Վրանը ճոճվում էր քամու հարձակումների տակ, քաթանը փքվել ու ճարճատում էր։ Մինչ ձյունն ու անձրևը թմբկահարում էին գլխավերևում, ասես նախնական գոտեմարտը արդեն փոխակերպված լիներ մի իսկական ճակատամարտի։ Անդորության ակնթարթային պահերին լսելի էր, թե ինչպես է ջուրը հոսում վրանի կողային պատերով, աղմկելով փոքրիկ ջրվեժի պես։ Տղամարդը ձեռքը պարզեց ու հետաքրքրությամբ մատները հպեց թաց առաստաղին։
ու անմիջապես այդտեղից ուղիղ մթերքի արկղի վրա չռած ջրի հոսքը։
«Այդպիսի բան մի արեք»,
բացականչեց Ֆրոնան, վեր թռչելով տեղից։ Նա մատը հպեց քաթանին ու արագ սահեցրեց մինչև գետին։ Հոսքն անմիջապես դադարեց։
«Այդպիսի բան անել չի կարելի»,
կշտամբանքով կրկնեց նա։ «Տեր աստված», լսվեց տղամարդու պատասխանը։ «Դուք այսօր Դայայից մինչև այստեղ եք եկել ոտքով, միթե դեռ շարժվելու հնարավորություն ունեք»։
«Դժվարությամբ»,
խոստովանեց աղջիկը անկեղծորեն։
«Եվ քունս էլ տանում է, բարի գիշեր»։
Մի քանի րոպե անց մաղթեց աղջիկը, հաճույքով ձգվելով տակ վերմակի տակ։ Բայց քառորդ ժաման ձայն տվեց։
«Լսեք, դեռ չեք կնել»։
«Ոչ»։ Վառարանի մյուս կողմից տղամարդու ձայնը շատ խուլ հնչեց։ «Ինչ կա»։
«Դուք կպչան պատրաստել եք»։
«Կպչան»,  քնկոտ հարցրեց նա։
«Ինչ կպչան»։
«Որպեսզի վաղն առավոտյան կարողանաք վառարանը վառել»։
«Վերկացեք ու պատրաստեք»։
Տղամարդը լուր հնազանդվեց, և դեռ գործը չէր ավարտել, երբ աղջիկն արդեն քնել էր։ Երբ Ֆրոնան աչքերը բացեց, վրանը լցված էր ապխտած մսի հոտով։ Արդեն լուսացել և փոթորիկն էլ հանդարտվել էր։ Անձրևախեղդ տեղանքը փայլում էր արևի ճառագայթների տակ, որոնք վերքաշած դռնակի միջով թափանցում էին նաև վրանի ներսը։ Մարդիկ արդեն անցել էին իրենց գործին, և վրանի մոտով քայլում էին ծանր հակերը շալակած։ Ֆրոնան շրջվեց մյուս կողքի վրա։ Նախաճաշն արդեն պատրաստ էր։ Տանտերը հենց նոր էր ջեռոցի մեջ դրել տապակած կարտոֆիլով միսը, և հիմա դռնակի տակ բարակ ձողերի նեցուկներ էր ամրացնում։
«Բարի լույս», ասաց նրան աղջիկը։
«Բարև», պատասխանեց նա, ոտքի ելնելով ու վերցնելով դույլը։ «Չեմ հարցնում, թե արդյոք լավ եք քնել. գիտեմ, որ լավ քնած կլինեք»։ Ֆրոնան ծիծաղեց։ «Գնում եմ ջրի», բացատրեց նա, «և հուսով եմ, որ վերադարձից դուք արդեն պատրաստ կլինեք նախաճաշին»։ Նախաճաշից հետո արևի տակ նստած տաքանալիս Ֆրոնան նկատեց իրեն արդեն ծանոթ մարդկանց խումբը, որը խառնարան լճից բարձրանում էր սառցադաշտով։ Նա ծափ զարկեց։
«Այ, գալիս են իմ բեռնակիրները»։
«Եվ նրանց հետ է Դել Բիշոփը»։
«Նա երևի շատ է ամաչում, որ կորցրել է ինձ»։
Աղջիկը շրջվեց իրեն ապաստան տված մարդու կողմը, միաժամանակ ուսից կախ տալով լուսանկարչական ապարատը ու ճամփորդական պարկը։
«Ուրեմն ինձ մնում է միայն հրաժեշտ տալ ձեզ ու շնորհակալություն հայտնել սիրալիրության համար»։
«Օ, չարժե, բոլորովին չարժե, ավելորդ է նույնիսկ խոսելը. ես այդ բանը յուրաքանչյուր մարդու համար կանեի, յուրաքանչյուր օպերետային դերասանուհու համար»։ Նա կշտամբանքով նայեց աղջկան ու շարունակեց. «Ես չգիտեմ, թե դուք ով եք, և իմանալ էլ չեմ ուզում»։
«Ես իհարկե այդքան դաժան չեմ լինի, քանի որ գիտեմ ձեր անունը, միստր Վենս Քորլիս. ախր ես ձեր անունը կարդացի շոգենավային պիտակների վրա»,
բացատրեց աղջիկը։
«Եվ խնդրում եմ, երբ հասնեք Դոուսոն, անպայման այցելեցեք ինձ. իմ անունը Ֆրոնա Ուելզ է, ցտեսություն»։
«Ձեր հայրը Ջեկոբ Ուելզն է»,  բացականչեց տղամարդը նրա հետևից, երբ աղջիկը թեթևաքայլ վազեց արահետով։ Ֆրոնան շրջվեց ու գլխով արեց։ Դել Բիշոփը ոչ միայն անհարմար չէր զգում, այլ նույնիսկ չէր անհանգստացել։ «Ուելզները երբեք չեն կորչի»,  նախորդ օրը քնելիս մխիթարել էր նա ինքն իրեն։ Բայց չարացած էր, իր խոսքերով ասած, կատաղած դևեր կտրել։ «Բարի լույս», ողջունեց նա Ֆրոնային։ «Ձեր դեմքից երևում է, որ դուք առանց իմ օգնության էլ հրաշալի գիշեր եք անցկացրել»։
«Հուսով եմ, որ դուք չեք անհանգստացել»,
հարցրեց Ֆրոնան։ «Անհանգստացել, Ուելզի դստեր համար»,  «Ով, ես»,  «Բոլորովին»։ «Ես զբաղված էի խառնարան լճին հայտնելով այն ամենը, ինչ մտածում եմ նրա մասին»։ «Ես ջուր չեմ սիրում, այդ մասին արդեն ասել եմ ձեզ, և չնայած, որ ջուրն իմ նկատմամբ ստորություն է անում, բայց և այնպես չեմ վախենում նրանից»։ «Էյ, լսեք», դարձավ նա հնդկացիներին։ «Շտապեք, Կեսօրին մենք պետք է Լինդերման լճի ափին լինենք։
Ֆրոնա Ուելս, ինքն իրեն կրկնեց Վենս Քորլիսը։ Այս ամենը նրան երազ էր թվում, և նա սթափվեց այն ժամանակ, երբ շրջվեց ու տեսավ աղջկա հեռացող կերպարանքը։ Դել Բիշոփն ու հնդկացիներն արդեն անհետացել էին քարաժայռի հետևում, իսկ Ֆրոնան հենց նոր էր շրջանցում ստորոտը։ Արևի ճառագայթները ողողել էին նրան, և աղջիկը նման էր ժայռի մութ հենքի վրա հայտնված ճաճանչափայլ տեսիլքի։ Ֆրոնան իր ալպենշտոկը թափահարելով հրաժեշտ տվեց Քորլիսին, և այն պահին, երբ նահանեց իր գլխարկը, աղջիկն արդեն անհետացել էր տեսադաշտից։